Азатлык радиосы сөйлим, микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Россиядә яшәүче 3 халык өчен 23 февраль һәм 8 март беркайчан да бәйрәм булмаячак. Һәр чечен, ингуш һәм балкар гаиләсендә депортация газаплары турында үз туганнарыннан ишеткән балалар тәрбияләнә. Чечен язучысы Надир Солтайсынкаев үз хатирәләрен хикәя белән уртаклаштым. Аның Хилисат исемле әсәрен бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Татарстан 2010 ел. Миндемир Шәймиев президентлыктан киткән, Рөстәм Миңнеханов эшен әле башламаган чор. Кризис бетмәгән, Татарстан гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясында да Татарстанда гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясында да алга таба аларга карата нинди сәясәт булачак дигән шомлану бар. Азатлык архивында бүген Римзил Вәлиулы баронда түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең зур өлеше бу көннәрдә бәйрәм итә. Шул ук илдә яшәүче 3 халык өчен 23 февраль һәм 8 март матәм көннәре. 1944 елның 23 февралендә чеченнар һәм ингушлар, 8 мартта балкарлар Сибирьгә һәм Үзәк Азиягә сөрелде. 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәрен башка көннәргә күчерү тәкъдиме беркайчан да булмады. Өлкәннәрнең күбесе инде вафат, әмма балалары һәм оныклары департ Татсы хатирәләрен әле дә саклый. Чечен язучысы Надир Солтайсынкаев үз хатирәләрен хикәя белән уртаклашты. Аның Хилисат исемле әсәрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Каршы якта тора иде ул. Карт кына апа, җирчыклары шул кадәр тирән иде, чәче аппак, хәрәкәтләре авыр. Аяклары кәкре, ямсыз иде. Шул кәкре аякларын ул урман күленә тыгып утыра иде, сөлек җыеп. Сөлек җыелып, куаныга башлагач, аның бу шыксызлыгын күрүнгән күңел булган иде. Һәм бары тик матур, тирән, зәңгәр мәгънәле күзләре генә аның әкияттәге Ешап, бу чишенчә убырлы карчык була, Ешап түгел, ә кеше заты, хатын-кыз булганын искә төшерә иде. Мин аны улга кайтканнан бирле яратмадым. Әни ул карчык янында бик сәер тотты үзен. Ул ишек алдына керде мен безнең өстелдән ит юкка чыга иде. Ипи, яшел суган, эремчек белән каймак кына кала иде. Ашуым чыга иде шуңа. Хилисат әби килгән саен аның киткәнен көттем. Ә ул китәргә ашыкмады. Улым телевизор куй әле дияр иде. Анда сөйләгәнне аңа тәрҗемә итәргә кушар иде. Шуннан соң гына кайтып китәр иде. Әни аны капка төбеннән узатып кереп, миңа суынган итне алып бирер иде. Шулай узак дәвам итте. Мин мәктәпне тәмамладым, озмы-күпме үз фикерем була башладым. Әти-әни минем белән олыларча сөйләшә иде инде. Әмма Хилисат әби килгәндә шундый ук сәер хәл дәвам итте. Мин әнине, әтине борчырга куркып нәрсәдер сорарга кыймадым. Институтка керергә документ биреп кайтканда, Хилисат әби үлде диделәр. Аны күмәргә бөтен авыл җыелды. Читтән күп кеше кайтты. Үгез суйдык, гурма, итле шулпа пешердек. Без, яшьләр, йөгере-йөгере аны бөтен кешегә таратып чыктык. Халык ашагач таралышты. Тәлинкәләрне җыярга тотынгач карасак, күбесендә бәрәңге белән шулпасы ашалган итенә тимәгәннәр. Соңгы тәлинкәне китергәндә, әнинекендә күреп, «Ит ашамыйсың икән, нигә аны салмагыз миңа?» дип әйтмәскә дип ачуланып куйдым. Әнидер селкенеп куйды. Үкси-үкси елый башлады. Хатын-кызлар чабып килде. Минем апам, яраткан Хәлимәт апам, мине кысып кочаклады да елый башлады. Мин берни аңламыйм, ач та идем. Көне буена йөгереп, аузыма ризык капмадым. Иге кайттык, әни улым утыр, анда ашата алмадым сине дип алдыма итле шулпа куйды. 17 яшемдә беренче тапкыр миңа әти депортация турында сөйләде. Хилисат яш чакта бик шибер булган. Ире аны 4 яш бала белән калдырып үлеп киткән. Депортациядә балалар үлгән. Иң соңгы кечкенә кызы ачлыктан шишенеп ятканда саташа-саташа ашарга ит сораган. Хилисат үзенең 2 аягыннан 2шәр кисәк ит кисеп алып кыздырган. Ләкин өлгермәгән. Кызы китеп барган. Субтитры создавал DimaTorzok Жаназада Хелисат әбине білген кешілер ит ашамаған болып шықты. О кишіні мен де ашамай аттым. Ертен зиратқа келгеш ұлыларға ұқшарға тұрышып, мен де қабірге қолымны қойып тұрдым. Онда 2 метр тереңлікте Хелисат әбі атайды. Әлігіне менің білен телевизор қораған Хелисат әбі. Оның терең мәғнәлі зәп-зәңгәр көзләрігіне істе қолды. Сіз Озатлық доқынларында шешен язушысы Надир Султа Эссонкаевның «Хелисат» есімлі хикеясын тыңладыңыз. Қарашайлар сүргінге 1943 елінің ноябрінде, қалмықлар 1943 елінің 28-29 декабрінде, шешіннар һәм ингушылар 44 елінің 23 февралінде, балқарлар шолық елінің 8 мартында, қырым татарлар шолық елінің 18 майында қола. Юлда һәм 1-нче елларда халыкларның 3-тән 1 өлеше һәлак була. 91 елның апрелендә золымга дучар булганнарның хокукларын торгызу турында канун кабул ителде. Әмма күпчелек кире ватаннарына кайта алмады, кайтсалар да милек һәм үз билгеләнү хокукларын торгыза алмады. Европа илләрендә һәм чеченнар яшәгән һәр шәһәрдә чечен депортациясе 23 февральдә искә алынды. Озатлык радиосы. Озатлык архивын таңлыйсыз. Татарстан 2010 ел. Миңтимер Шәймиев президентлыктан киткән, Рөстәм Миңнеханов эшен әле башламаган. Кризис бетмәгән, Татарстан гына түгел, Шәймиевне генә президент итеп белгән татар дөньясы да алга табаларына нинди сәясәт көтә дип шумлана. Азатлык архивында бүген Римзил Вали алып барган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев инде бу урыннан китәм дип игълан иткәч, бу урынга Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителә дигән игълан чыккач, өр-яңа вазгыять килеп туды. Инде хәзер хәзерге премьер-министр Рөстәм Миңнехановка президент вәкаләтләре бирелгәч, һәм хәзерге әле Минтимер Шәрипович Шәймиев үз урыннан китеп өлгермәгәч, яңа президент эшенә керешмәгән вакытта Татарстанда һәм татар дөньясында да өр-яңа вазгыять килеп туды. Нәрсә булды бу? Нинди еллар кичердек? Нинди казанышларыбыз бар? Бу турыда бәлки әле уйланып та бетмәгәндер. Һәм безне нәрсә көтә? Без әле алдамы, арттамы? Җиңелгәнме, җиңгәнме? Һәм экономика, сәясәт, Татарстан мөстәкыйльлеге, культура, мәгърифәт, мәгълүмат чаралары нинди хәлдә дигән сорау куйганда, әлбәттә, бер генә фикер булмый. Ә халык, татар җәмәгатьчелеге борчылып көтә. Татар милләтенә мөнәсәбәт кимемәсме? Татарстанның позицияләре зәгыйфләнмәсме? Икътисадта, сәясәттә бирешмәбезме? Кризиста бетеп җитмәгән. Менә шул вакытта радио тапшыларда, интернет форумнарында капма-каршы фикерләр яңгырый. Менә шул турыда кем беләндер сөйләшәсе килә, киңәшәсе килә, аксакаллы, белемле, талантлы кешеләрнең фикерләрен беләсе килә шул вакытта. Һәркем үзенең фикерендә бит, беркемгә дә яктырасы килми. Әле канәгать булмаган, соңгы елларда зур уңышларга ирешмәгән яки үзенең позициясен югалткан, яки үзенең сәяси дәгъваләре булган, зур урыннарга теләге булган һәм ресурсларын кулга төшергә тырышкан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында төшерә алмаган кешеләр бар. Бик сетрекле, киеренке, буталчыграк вакыт. Менә шул вакытта академик, бөтен дөнья татар конгрессының иң беренче башкарма комитет рәисе, Казан дәүләт университетының профессоры һәм Татарстан татар мәсьәләләре буенча бик көчле татар галиме буларак танылган Индус Tahirov. Yunus Efendi, mene siz indi hazır Kubrek leksiyadan qaytıp, fendi hizmetler yazıp utarasızdır. Kızıqı da bir sirakere qatnaşasızdır indi ol. Kinaşmalar, aparatsiyeleşuler, aparatsiyeler bir bursulgan bitindi hazır. Min koya kalam iken, kilesekte minim aparatım koya bulay iken, koy bir kişiler uçalada, koy bir kişiler xurlau, üstüne de kirişti. Min Timir Şeymiyevka da, Rasiya matbuğat sistemasında türlü, ot indi kitken, kite edip, İsimlikten düşüp kaldıruda koşuluklu haller var. Emre siz tınış urunda uylaganda bu bizden gızıgıga Tatar milletinin, Tatarstan'ın naşı hakimiyet alışkan vakıttaki hallerine fikir taşıysız mı? Uylap karıysız mı?
Elbette her bir Tatar kişisi sımak, ben de ol uylar bilen yanam. Çünkü bizden tip maksatımız ol millet. Milletinin devletçiliği anın bugünkisi hem kileşeği. Sonuçtan elbette Mintimir Şeymiyev'in şenliğine beye verir vakit ciddi. Çünkü yolçundan da suçu postundan gitti. Bunda indi elbette dağva bildirilir de bar, öpkeler de bar, o kim de olmuyor. Onun bilen işleyen, yeneşesinde durgan kişiler bunu nıkla bileler şulayı kendikin. Lakin kişiye, siyasi hizmetteki kişiye beye verilen vakitte onun nerseler işlemegenliğine korab değil, özüne kadar kişiler bile çalıştırganda neler işlegen ikendiğine çıkıp beye vermek gerek. Şulay korulan vakitte biz aytalabız. Tatarstan Şeymiyev Vlaska kilgen vakitte bir miskin gen avtonom respublikaydı. Gümüm isimlikte kursetile turgan alfabetle uşunda Tatar faktörü en tüben derecedeydi. Onun bilen sana şu şey yok idi. Biz bugünkü günde aytalabız. Tatar faktörü hareket kekildi. Tatar dünyası bugünkü günde bir bütün dünyaya ilanıp bara. Ol bit Tatarstan'nın elbette şu suveren ...nek yoluna basıldan çıkan nerseler bitinisi de, hemmesi de. Koybur evler zamanında 90'lı yıllarda etik, dolu beysirlik torunda söz alıp vardılar. Elbette onası olu anlaşılır. Çünkü koysa biz dilemeyen.
Mümkün idi mi dolu beysiz Tatarstan tüzümüne şuşu Sovet ilin tarqalığına hem yana Rusya haletinde?
Mine şuşunlarga erişunun bir mümkünlüğü var idi. Ol da bulsa, mine şuşu Gırkışıpı'a kadar biz sileşüler alıp barıp Tatarstan'ın yanı bulurga mümkün bulgan sayızdaş dağıvurga müstakil rövüşte kul kuyun dağıvalıydırgan idik. Hem rizalaştırdık da yelsinlerini. Bu sileşüler bizim 12-15 avgust 91 yıl 16 avgust günü şuşu sileşülerge biz kabul etken protokolda yazılganlarga Şeymiyev bilen yelsin nokta koyurga deyişler idi. 19 günlük kaçıpı başlandı. Hem beni de eğitim bana bizge 3 gün gitmedi. Eğer de şuşu 3 günde eğitim bir atına olsun indi ol. Şuşu vakit içinde kaçıpı bulmuş sayıvızdaşlığa orada kul kuyular başlangan bulsa Tatarstan şulay kul kuyup ilgili olaydı. Hem andan sın tork olsa da başka sayıvızdaş respublikalar şekilli bana müstakil devlet revuşunda kalu mümkünlüğü var.
3-4 aydan ısıstırçından da tarqaldı. Hem özleri tilep mi, tilemi mi? Kırgızistan, Kazakistan.
Onların çıkarıp attılar.
Özleri de kütmeken yerden devlet bulup gittiler.
Onların zamanında kişiler kırttılar. Kişiler, onların çünkü Kırgız Respublikası yok, yol avtonom ülkeğine bulup tüldü. RSFSR sastafındaki avtonom respublika buldu. Kazakistan'da da şulay. Onlar 36. yıllık konstitusiyada özlerin Sayızdaş Respublikası tip kürlü turuna uylamaylardaydı. Stalin kırtkende koygan. Bunlar işleri kitip korab tura biz Sayızdaş Respublik. Biz Tatarlar 22. yılda, 36. yılda dağvalap bergen münaşkuşluk hukukunu Tatarstan'a bermediler. Hem de bunda indi şundan da terem tege vakitini özleri telemeseler de kişilep degende Sayızdaş Respublik ettiler onlarını. Bugün faktik yaptan Anaşıl sıstır tarkalan vakıtlarını çıkarıp attılar. Onlar dilemeseler de o yürüm devletke, müstakil devletke öldüler. Tatarstan'a bana minyo etkenim şeyinde, bana şuşa 3-4 gün gitmeyi kaldı.
Azatlık arşivini tanıyorsunuz.
Siz Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дәүләтчелекне ныгыту, Татарстанны яңа шартларда дәүләтчелек, татар дәүләте нигезе була торган премлек итүдә мөмкин булганнар барса да эшләндеме?
Менә монда без әз генә геополитик ситуацияны искә төшерергә тиешбез. Әгәр дә без сыр сакланып, союздаш республика кыяфәтенә керә алган булсак, аннан соң сыр таркалса да, РСФСРдан без беркая да китә алмыйбыз. Аның ичендә без аның белән ниндидер рәвештәге мөнәсәбәтләр һәр вакыт булырга тиеш. Шуның өчен без алдан ук декларациябызда, аннан сөйләшүләр вакытында ни генә булса да, без Россия белән договорлы рәвештә яшәргә тиеш. Менә шушыны алга сөрдек һәм без бүген әйтә алабыз, менә әлбәттә зур чигенүләр белән, югалтулар белән булса да, без бүгенге көнне Россиянең бердән-бер менә шушындай договорлы махсус статуслы республикасы булып калдык.
Татар халкы язмышында, аның тормышында үзгәрешләрне сез күз алдында тоттыгыз, үзегез катнашып йөрисез, катнаштыгыз, башлап йөрүчеләрнең берсе булдыгыз. Татар халкы тормышында нинди үзгәреш булды? Менә әйтәбез Шәймиев, бу килеп чыга халык тарихында булган зур бер эпоха. Алай йомгакларны соңрак бәлки ясарлар, кызганычка каршы әле саллыгын әйтеп, кыска гына әйтеп йомгак игълан иткән кеше күренми әле. Күрәсең, президентның да тыйнаклыгымы, башка кешеләрнең юклыгымы белмим инде. Ә татар халкы үсеше, Татарстанның инде күренде үзгәрешләре, мең еллык Казанны үткәрүләре, химияның үзгәрүләре, шулай нефть табулар, авыл хуҗалыгында үзгәрешләр, төзелеш, тузган тараклар, булдыклар турында бәхәссез әйберләр бар. Ә татар халкы, кайберәүләр әйтә бит, татар халкы шушы вакытта гына ачка тәгәрәде дип әйтеп, аноним сүз белән, исем белән язып куялар бит әле.
Менә 90-нчы елларга кадәр декларация кабул иткәнчә кадәр, референдум үткәрүгә кадәр татар халкы гомумән тезләнеп яши торган халык иде. Бүген ул аяк үрә басты, аның горурлыгы уянды, татар уянды, татар дөньясы уянды. Кайда гына барма, ничек кенә булмасын, татар үсешен эшли. Үзешен эшли, яшәү шартларын яхшырта. Әлбәттә, монда Россиядагы тискәре хәлләр татар дөньясына да керә. Баралар, ул куркыныч тудыра безгә дә. Һич кешелек, наркомания, алар бар, баралар. Ләкин аннан бүгенге көнне беркая да китеп булмый. Татар дөньясын менә шушылардан арындыру кирәк безгә бүгенге көнне. Ә нигездә татар аякка басты бүгенге көнне. Ул горур халык бүген. Шунлыктан аның киләчәге менә ничек кенә булмасын, ничек кенә булмасын, ул дәүләтле, мустакыль дәүләтле булачак халык.
Шартлар да үзгәрде менә бу вакытта. Туган телләрне өйрәнү, милли мәдәниятне үстерү өчен глобализация һәм дәүләт сәясәте тискәре тәсир иткән чакларда бар. Менә шу шартларда нәрсә булачасың? Менә хәзер элекке кебек түгел бит. Укыгыз, туган телегезне дип үгетләүче юк. Мәгариф системасына да басымнар, үзгәрешләр бар. Халыкның үзе дә балаларын бик бирергә мәктәпкә яки китап гәҗит татарча укырга, радио телевидение карарга тыңларга ашыгып бармый.
Шулай, дөрес.
Менә шу шартларда кем гаепле, кемгә таянырга соң? Менә бу эш ничек? Менә әле анысын да бит я Татарстанга, я аның җитәкчеләренә элеп куярга мөмкин, һәм андый омтылышлар да бар.
Менә революция кадәр шулай ук дәүләт тарафыннан телегезне өйрәнегез, үзегезчә укыгыз дигән кеше булмаган. Ләкин татар яңарышы барлыкка килде. Татар үзенең мәгариф системасын булдыра алды, телен саклап кала алды. Менә минем алда китап, менә «Новое течение мусульманской школы» дип атала. 1910 ел. Менә монда рус кешеләре менә шушы татар мәгарифәтенең ни рәвештә һәм ничек барлыкка килгәнлеген, ничек аяка басканлыгын бөтен тулылыгы белән язалар. Рус кешеләре болар. рус кешеләре. Шуңардан бүгенге көн ичендә безгә һичсез менә шушы юлга басырга кирәк. Үзебез үзебезне сакламасак, безне беркем дә сакламый. Шанып торырга кем гәдер? Менә дәүләт бирә юк. Совет чорында әлбәттә андый күнегүләр булды. Дәүләткә шанып яшәү. Ләкин ул дөрес түгел ул. Ярамый ул. Дәүләткә шанып кына яшәү. Татар милләте үзе турында үзе кайгыртырга тиеш. Гаилә. Менә гаилә тел саклау дибез. Ә без бүгенге көндә шәһәр гаиләләрендә, татар гаиләләрендә нәрсә күрәбез? Урамга якты дөньяга чыккан вакытта алар үз телләреннән мәхрүм булып чыгалар бүгенге көндә. Ә бит безнең бурыч гаилә балага туган телен сеңдереп чыгарырга тиеш. Сеңдереп, ныгытып чыгарырга тиеш. Шул вакытта ул кайдадыр русча укыймы, инглизчә укыймы, барыбер татар булып кала һәм үзенең телен яхшы белә һәм өйрәнү мөмкинлекләрен калдыра үзенә. Шундыктан инде әлбәттә беренче урында әлбәттә гаилә. Икенчесе менә бу стандартлар турында. Көрәшергә кирәк. Көрәшмичә менә бу көрәш бара хәзер шактый гына Татарстан тирәсенә башка республикаларда туплана башладылар. Менә бу уку стандартларыннан милли компонентны алып ташлауга каршы көрәш. Менә үзебез көрәшү. Татар үзе көрәшсен. Үзе көрәшсә, ул әлбәттә менә шушы хөкүмәтне үзенең шушы законнан баш тартырга мәҗбүр итә ала. Моны ахырга кадәр җиткерергә кирәк. Заманында әнә Дәүләт Советының бинасында Россия мәгариф министрлыгының шушыларга багышланган утырышы булып үтте. Шунда чыгыш ясаган вакытта Шулук Шәймиев әйтте: «Кемгәдер безнең телебез бик акрын бетә сымак күренә. Ләкин без марга юл куймаячак, без Конституция судына кадәр барып җитәчәк без, һәм бу эшнең отышлы икәнлегенә һич кенә дә шикләнмибез», дип әйтте. Шуның өчен әлбәттә һич тә туктарга ярамый монда. Көрәш.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Менә әле Страсбургта халыкара мәхкәмәдә Казанда яшәүче Камалова исемле укучы баланың гаризасы буенча бердәм дәүләт имтиханын үз телендә бирү турында эш каралып ята. Әлбәттә, бу турыда матбугатта, хатлар, фәнни җыелышларда күбрәк әйтергә кирәктер, чөнки Европа мәхкәмәсе саннаша, халык үзе телиме. Кем җаваплы, кем гаепле дип әйтергә җайсыз? Кем җаваплырак менә? Дәүләт җитәкчесеме, Татарстан президентымы? Чиновниклармы, әллә җәмәгатьчелек үзе, ватаналармы? Бу эштә әле кем төпкәрәк җиңелергә тиеш һәм кемнең кулында моның төп коралы?
Әйткәнемчә, беренчесе халык үзе, аның гаиләсе, аның авылы, аның җәмгыяте. Икенчесе, әлбәттә, дәүләт. Менә бүгенге көнне безнең Татарстанны җитәкләгән кешеләр, алар җаваплы. Чөнки күп урында әйтик, мәгариф министрымы, башка министрымы татар куелган икән, аны бит татар булган өчен куйганнар. Әгәр дә татар булган өчен куйганнар икән, ул үз халкы турысында махсус кайгыртучаны күрсәтергә тиеш. Махсус. Әлбәттә, менә клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Шушы бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирү мәсьәләсе барлыкка килде. Менә шушыларга әлбәттә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шушыларны булдыру, менә шу компонентны исән калдыру өчен, аны ныгыту өчен, гомумән татарлыкны саклау, авылыбызны, үзебезнең мәктәпләребезне һәм клуб китапханаларыбызны саклау өчен әлбәттә дәүләт үзе башкарырга тиеш. Һич шиксез. Чөнки авыллар, менә без авылларда булабыз, күрәбез, авылларда шактый клублар буштыра, китапханаларда эшләүче кеше юк, мәктәпләр ябылган. Һәм балалар, алар аның саны күп түгел, моңа инде хөкүмәтнең артык гаебе юктыр бәлки, татар үзе гаепле. Булыр булмас булса да, 5-6 бала булса да, аларны чит авылга укытып йөртәләр. Ул шулай ук дөрес әйбер түгел. Шунлыктан минемчә, менә бүгенге көнне шушы интернет системасыннан, компьютер технологияларыннан бик нык файдалану кирәк. Моның мөмкинлекләре зур. Хәтта милли мәгарифне дә компьютерда төзеп була дип уйлыйм мин.
Индус әфәнде, менә сез 10 ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессына башкарма комитеты җитәкләдегез. Аның беренче рәисе булдыгыз. Менә хәзерге вакытта бу конгресс тагы да шәбәеп китте. Аңа дәүләт ярдәме, җәмәгатьчелек, матди ресурслар бермә-бер артты кебек ул ансада җитмәдер әлбәттә. Менә шушы нисбәттән сез Татарстан президентының Bu anın tilege hani farmanın başa başlanan sütünde ne seyde gerisi siz men anda renci up kalev yok mu mana biz başlaganda kıyım buldu şunda o başta o kubrak yerde mitseğiz bulmayı degen tanketiğiz bulmadı mı президент кандай тәкъдим кертегез яки тәкъдим кертеп кире бурылган хәлләр булмады мы
мин аның белән гомумән бик очраштым дип әйтә алмыйм чөнки ул үз эшен эшләде без үз эшебезне эшләдек безнең белән баштарак та артык кызыксыну булмады дөресен әйтергә кирәк безнең белән менә татар эшләре белән күбрәк читтәге җитәкчеләр кызыксына килделәр без аларның кайсы өлкәгә бармый губернаторларын күреп сөйләшеп бергә чаралар үткәреп татар чаралары үткәреп аларга татар җәмгыятьчелегенә юл ачып бирдек күпләп нитеп бирдек менә нинди генә өлкәгә барсак та һәммәсенең губернаторы, президенты белән очрашып, уртак чаралар татарга багышланган үткәре килдек. Менә ул вакытта, әлбәттә, безгә ярдәм күбрәк кирәк иде. Матди ярдәм дә, гомумән игътибар кирәк иде. Мин әйтергә тиешмен, ул вакыт игътибар җитеп бетмәде безгә. Һәм менә бүген мин дә әйтә алмыйм аларның нинди эшләнгәнен мин әйтә алмыйм, чөнки мин конгресска йөрмим. Киткән җиргә мин тыгылып, кысылып йөрүне яратмыйм гомумән. Аларга тапшырылган икән алар эшләсеннәр.
Академик тарих фәннәре докторы Индус Тахиров белән әңгәмә тыңладыгыз, аны Римзил Вәли алып барды.
Сез Азатлык архивыннан 2010 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.